Hare Krishna, prav lepo pozdravljeni vsi skupaj, vsi dragi bhakte in obiskovalci. Hvala, da ste prišli, da ste si vzeli čas v tem nedeljskem popoldnevu in da boste preživeli nekaj uric v naši družbi in da se bomo pogovarjali o nekih duhovnih temah. Se vam res zahvaljujem. Pravzaprav, v tem času, pred novoletnem času, pravijo pravzaprav, da je to veseli december, ne? Ker je toliko, pravzaprav vsak teden so razne zabave po službah, vsako popoldne se nekaj dogaja, imajo zabavo tukaj, imajo zabavo tam, lučke so v centru Ljubljane, smreka je že velika, ljudje nakupujejo darila za svoje drage in vsi smo nekako, lahko bi rekli, v tem prazničnem razpoloženju, pričakovanju novega leta in novega začetka. Ampak v tem materialnem svetu stvari nikoli niso samo gladke in lepe in srečne. In čeprav je lahko se zdi, da je vse lepo in prav in da vse gre ravno tako, kot bi si želeli, pa vendar lahko iznenadoma, kot strela z jasnega, pride nekaj nenapovedanega, nekaj hudega. In v bistvu bi rada začela tole našo diskusijo in tole našo meditacijo, duhovno meditacijo, z enim vprašanjem za vas. Predstavljajte si, da ste dobili novico, da imate samo še 7 dni življenja. Kaj bi storili? V vsem tem vrvežu, z vsemi temi načrti, ki jih imate, kaj vse boste dosegli in kako boste lahko srečni, kar naenkrat pride ta vest. Ne, vi imate samo še 7 dni življenja. Kaj bi storili? Odgovori so lahko različni. Ker smo si tudi mi različni. Lahko vam povem, da pravzaprav točno to se je zgodilo enemu kralju. In sicer njemu je ime Parikšit. To je bil kralj Parikšit in to se je zgodilo pred 1000 let. Ta zgodba je pravzaprav opisana v Šrimad Bhagavatamu. On je dobil vestilo, da bo umrl v 7 dneh. Pravzaprav to je bilo prekletstvo, da bo umrl v 7 dneh. In kaj mislite, kaj je storil? Ko recimo mi dobimo to vest, ne, lahko imamo najrazličnejše ideje. O, mogoče pa bi šla na pot okoli sveta, ker sem se vedno želela pogledati cel svet, ampak zdaj, če imam samo 7 dni, moram res pohiteti. Ali pa ljudje imajo, angliščini pravijo tale bucket list, tale koš želja, naredijo spisek, seznam vseh želja, ki si jih hočejo še izpolniti, preden morajo oditi. Ne? In potem odkljukcajo, aha, to sem naredil, to sem naredil, to sem naredil. Tam nekdo je rekel, da bi meditiral. Se pravi, so neke različne ideje, kaj bi lahko naredili. Kralj Parikšit pa je imel zelo zanimivo reakcijo. On je bil kralj, zelo, zelo mogočen kralj. Zelo, zelo mogočen kralj. In je v trenutku se je odpovedal vsemu, odpovedal se je prestolu, odpovedal se je kraljevini, odpovedal se je svoji družini in je celo slekal kraljevsko oblačilo in se je odpravil na breg svete reke. In se je pripravil, da bo postil do smrti. In se v bistvu pripravil na smrt. Ker v bistvu v tistem času je bila ta kultura zelo močna, da smrt ni nekaj takega, s čimer se soočimo, kar tako zlahka. Ampak je pravzaprav nekaj, na kar se je treba pripraviti. In ko je on potem tako sedel na bregu te svete reke, so nenadoma začeli prihajati modreci z celega sveta. Pravzaprav ne samo z celega sveta. Opisano je, da so prihajali celo z drugih planetov, celo z višjih planetov so prihajali modreci. Zaradi tega, ker se je razširil se je glas, da se nekaj zelo neverjetnega dogaja, ker ta kralj ni bil navaden kralj. On je bil poznan kot sveti kralj. Se pravi, bil je kralj, hkrati pa je bil tudi zelo, zelo duhovno napredna oseba, sveta oseba. In modreci so vedeli, da če se on zdaj pripravlja na smrt, to bo nekaj zelo, zelo zanimivega in oni niso hoteli to tega izpustiti. In tako so vsi prihajali. In potem je prišel pa še največji modrec med vsemi, Šila Šukadeva Gosvami. In on je potem postal duhovni učitelj temu kralju Parikšitu. In kralj Parikšit je začel postavljati vprašanja. In prvo vprašanje je bilo, kaj je najpomembnejša dolžnost vsakega človeka in še posebej tistega, ki je tik pred smrtjo. In potem v odgovor na to vprašanje in še druga vprašanja, ki jih je postavil, je potem njegov duhovni učitelj pravzaprav mu podal znanje, ki je sedaj zabeleženo v knjigi, ki se imenuje Šrimad Bhagavatam. In ta knjiga Šrimad Bhagavatam, ki jo je dal sestaviti in zapisati modrec Šila Vjasadev, je pravzaprav nič drugega, kot komentar na Vedanta sutro. In Vedanta sutra pravzaprav predstavlja najvišje duhovno znanje, kar ga ima vedska književnost. Spravi, najvišje duhovno znanje. In to je vse v tej knjigi Šrimad Bhagavatam. Torej, kaj se je potem dogajalo? Ko je Šukadeva Gosvami odgovarjal na vprašanja, je kralj Parikšit poslušal in to se je nadaljevalo 7 dni in 7 noči. On sploh ni spal in niti ni jedel, ampak je samo bil popolnoma zatopljen v poslušanje teh duhovnih resnic, ki jih je razlagal Šukadeva Gosvami. Tako da je bil potem popolnoma pripravljen v tistem trenutku, ko je dejansko prišla njegova smrt, ker ga je pičila kača. To je bilo napovedano, da bo prišla kača, pravzaprav neka mistična kača in da bo potem umrl oziroma zapustil telo. Ampak on je bil popolnoma pripravljen in je dosegel, lahko rečemo, najvišji uspeh v tem trenutku svoje smrti. Kaj pa mi? Pravzaprav, to, kar sem zdaj povedala, je bila v bistvu lepa zgodba iz vedske književnosti, ampak da bi to temo lahko malo bolj približali nam samim, bi rada malo bolj si to pobliže, da si to malo pobliže pogledamo, kako se to pravzaprav nas tiče. Ta trenutek smrti je pravzaprav, lahko rečemo, trenutek resnice. Zaradi tega, ker ko smo še tekom življenja, ko se toliko stvari dogaja, ko imamo toliko želja, imamo toliko načrtov, toliko projektov, toliko stvari, za katere si prizadevamo, da bomo dosegli, smo tako zelo zatopljeni v zadovoljevanje teh naših želja in poskušamo najti srečo tukaj v tem življenju. Ampak v trenutku smrti se vse te stvari začnejo pomikati v ozadje. Če se poskusite samo malo meditirati o tem, da se zdajle približa ta trenutek smrti, potem vam to da popolnoma drugačno perspektivo na celo življenje. Tiste stvari, ki so bile do danes še tako zelo, zelo pomembne, lahko popolnoma izgubijo pomen v tem trenutku, ker veste, da boste jih mogli pustiti tukaj. Ne boste jih mogli sabo vzeti. In ne samo to, vse te stvari, vse te materialne dobrine, vse to udobje ali sreče, ki jo mogoče sedaj uživamo, bomo mogli pustiti za sabo, ampak mogli bomo pustiti za sabo tudi vse te odnose, ki jih imamo. Vse osebe, ki so nam tako zelo drage, vsi ti ljubeči odnosi, ki smo jih razvili, za katere smo si tako prizadevali, tudi to bo moralo ostati tukaj. Ne bomo mogli vzeti sabo. Tudi to bo enostavno oduzeto. Oduzeto nam bo. Ostal bo samo eden odnos. Samo eden odnos. Samo z eno osebo. Z božansko osebo. Z božansko osebnostjo. In to je seveda Bog. Ali Krišna, kot ga mi kličemo. In lahko pravzaprav vidimo, da tisti ljudje, ki so za časa svojega življenja razvili nek odnos, nek oseben odnos z Bogom, veliko, veliko lažje sprejemajo to novico o smrti in imajo veliko lažji prehod iz tega življenja v tisto, kar sledi po smrti. Medtem ko pa ljudje, ki bodi si sploh ne verjamejo Boga ali pa sploh nimajo časa za Boga, pogosto doživljajo kot prvo velik strah, strah pred smrtjo. Pravzaprav ta strah pred smrtjo je do neke mere prisoten v večini ljudi, ampak še posebej močan pa je pri tistih, ki nimajo nobenega odnosa, še posebej ne nobenega osebnega odnosa z Bogom. In potem se to tudi lahko manifestira kot celo kot agonija. Veliko je ljudi, ki doživlja ta prehod med življenjem in smrtjo kot zelo veliko trpljenje in agonijo. In največja agonija ni toliko v fizičnem trpljenju. Tudi, če imajo neko bolezen, ki jim daje bolečino, ampak največja agonija je v čustvena. In to zaradi tega, ker ne vedo, kaj jih čaka, kaj se bodo zgodilo. Strah postaja zelo, zelo prevladujoč. Popolnoma jih začne prevzemati. In pravzaprav nekateri med vami mogoče, vem, da imamo tukaj vsaj eno medicinsko sestro, ampak mogoče še kdo ve za to, obstaja celo termin, v angleščini pravijo terminal restlessness ali v slovenščini predsmrtni nemir. Veliko je takšnih ljudi, še posebej recimo v bolnicah to lahko vidijo, ne, ki pred smrtjo postanejo izredno nemirni. In to je še posebej nekje par dni ali pa en dan, dva dni pred smrtjo. Tako zelo nemirni, da celo tisti ljudje, ki so recimo onemogli zaradi bolezni, hočejo skočiti s postelje in kar nekam steči, pobegnati nekam. Ali pa celo primer je enega gospoda, ki je zagrabil stol in ga je vrgal proti oknu in je razbil okno v svoji bolniški sobi. In pri tem pa seveda so izredno nemirni in polni strahu. Po drugi strani pa obstajajo ljudje, ki doživljajo ta prehod popolnoma drugače. In jaz bi rada zdaj povedala nekaj zgodb. To so resnične zgodbe. Resnične zgodbe ljudi, bakt, se pravi ljudi, ki prakticirajo to bakti jogo, v dano služenje in kako v bistvu so oni doživljali ta prehod, kako se je to približevalo. Seveda, teh zgodb je zelo veliko, In mogoče sploh ne bom povedala najboljših zgodb, ampak bom povedala vsaj ne dve, pri katerih sem vsaj malo nekako poznala te dve osebe in sem bila malo prisotna in me je nekako to, kar so te osebe doživljali, me je res presunilo. Tako da sem res entuzijastična, da to podelim z vami. Torej, prva zgodba je zgodba o baktini, ki se imenuje Mula Prakriti. Mula Prakriti, ona je učenka Šila Prabhupada, Esi Bhaktivedanta Svami Prabhupada. In ona je, ko je bila še mlada, ona je bila zelo, zelo vneta v svoji službi za svojega duhovnega učitelja, za Krišno. Še posebej je bila zelo poznana kot, mi pravimo temu, Sankirtan Bhakta, kar pomeni, da je zelo vneto je delila te knjige, prodajala knjige, to našo literaturo, ki jo imamo. Na stotine, na tisoče teh knjig je ona podelila. In potem je zbolela za rakom. In pravzaprav niti ni bila še tako stara. In ta zgodba se pravzaprav začne, ko je bila ona že na poti v Indijo, v Vrindavan. Vrindavan je sveto mesto in predvsem bakte, tisti, ki prakticirajo dano služenje, radi gredo na sveto mesto in se tam srečajo s smrtjo, ker je to pravzaprav zelo ugodno za duhovni napredek duše. In ona je bila, torej je že na poti, ker je bila že v zadnjem stadiju svoje bolezni, svojega raka, ampak preden je šla na letalo za Indijo, pa se je ustavila v enem templju, ki se imenuje New Goloka v Ameriki in takrat sem jaz živela tudi tam. In kaj se je zgodilo? Torej, ona je pa ravno kar izdala knjigo z naslovom Naš dragi, mislim, da je naslov Naš dragi Prabhupada, Naš dragi Šila Prabhupada, v kateri je zbrala številne zgodbe in anekdote o svojem duhovnem učitelju. In je bila pravzaprav povabljena, da bi malo pripovedovala o tej knjigi, pač vsem tam prisotnim v tem templju. In tako so jo povabili in je prišla v tempelj, ampak je bila tako slabotna, da ni mogla, kaj šele, ni mogla stati, še celo sedeti ni mogla. Zelo skušena, zelo slabotna in tako so je postavili blazine na tla in je, pravzaprav je pol ležala, na pol ležala, tako se je naslanjala. In ko sem jaz prišla, je ona že bila tam, in ko sem prišla in ko sem jo videla, sem bila presunjena. Zaradi tega, ker sem zaznala, da je ona tako mirna, tako spokojna, tako vedra in ne samo to, polna nekega radostnega pričakovanja. Jaz sem bila šokirana, ker mi vsi smo vedeli, ne? Ona je pač ima raka, umira in gre v Indijo v Vrindavan, da bo umrla, da bo zapustila telo. Je bilo samo vprašanje še nekaj tednov in dejansko dva tedna kasneje je zapustila telo. In seveda bi si pač nekje bi lahko pričakovali, ne, da takšna oseba bo malo resna, ne, malo mogoče tesnobna, ampak ne, popolno nasprotje. In to je bilo tako močno v njej, to njeno razpoloženje, ko je tako ležala zleknjena na teh blazinah, je bila kot oseba, ki je popolnoma, ki se počuti popolnoma brezskrbno in popolnoma zaščiteno. In jaz sem samo stala in samo strmela v njo, ker dejansko nisem mogla dojeti, kako je to mogoče. In v tistem trenutku sem si zaželela, da bi jaz tudi lahko dosegla takšno stanje, ko se bom jaz srečevala s smrtjo, pa tudi drugače, da, sploh da bi lahko takšno stanje doživela. In zdaj bi pravzaprav rada podelila z vami en vers iz Šrimad Bhagavatama, ki malo bolj opisuje to stanje. Ker kasneje v bistvu sem zvedela, da je ona, ona bila pravzaprav zelo, zelo resna praktikantka bhakti joge in je bila popolnoma zatopljena v meditacijo na sveto ime, na Hare Krishna Maha mantro. Ona je že zgodaj, ona je pravzaprav že ob 2 zjutraj vstajala in je meditirala. In je v bistvu čez cel dan bila zatopljena v, to mantro, v ta sveta imena. In potem je postalo jasno, ne, kako je to mogoče, da je lahko imela takšno čudovito stanje zavesti. In tukaj v Šrimad Bhagavatamu, v 3. spevu, 26. poglavju, 2. verzu, je to stanje opisano. In bi ga rada podelila z vami, ker je tako čudovito. As water in its natural state, before coming in contact with earth, is clear, sweet, and unruffled, so the characteristic traits of pure consciousness are complete serenity, clarity, and freedom from distraction. Torej, kot je voda v svojem naravnem stanju, še preden pride v stik z zemljo, čista, sladka in neskaljena, tako so tudi značilnosti čiste zavesti, popolna spokojnost, jasnost in nevznemirjenost. In tukaj imamo še komentar, ki pravzaprav razloži še nekaj bolj specifičnega, kar je še posebej zanimivo. The more one becomes materially contaminated, however, the more consciousness becomes obscured. Bolj oseba postane materialno kontaminirana, bolj je njena zavest zatemnjena, zamegljena. In pure consciousness, one can perceive a slight reflection of the supreme personality of Godhead. V čisti zavesti oseba lahko zazna bežen odsev vsevišnje božanske osebnosti. As in clear, unagitated water, free from impurities, one can see everything clearly, so in pure consciousness, or Krishna consciousness, one can see things as they are. Tako kot v čisti, nevznemirjeni vodi, ki nima nečistoč, lahko vidimo vse kristalno jasno, tako v čisti zavesti ali zavesti Krišne oseba lahko vidi stvari takšne, kakršne so. One can see the reflection of the supreme personality of Godhead and one can see his own existence as well. Oseba lahko vidi odsev vsevišnje božanske osebnosti in tudi svojo lastni obstoj. This state of consciousness is very pleasing, transparent and sober. In to stanje zavesti je zelo prijetno, prosojno, prozorno in jasno, mirno. Torej, ta vers pravzaprav lahko razlaga to njeno spokojnost, ta njen mir. Ona se je počutila popolnoma zaščiteno, ker je dejansko občutila prisotnost Boga. Ona je dejansko občutila prisotnost Boga. Ker tista oseba, ki je dejansko očisti svojo zavest in obudi svojo svoj odnos z Bogom, z Krišno, dejansko lahko občuti njegovo prisotnost v svojem življenju. In zdaj bi rada podelila še en vers, ki pa to še malo bolj, gre pa še malo globje, gremo še malo globje v razumevanje tega, kako pravzaprav lahko nekdo ima prav osebno izkušnjo Boga. In to je pa v 11. spevu Šrimad Bhagavatama, 11. spev, mislim, da je drugo poglavje, verš številka 42. In sicer, devotion, direct experience of the Supreme Lord and detachment from other things. These three occur simultaneously for one who has taken shelter of the Supreme Personality of Godhead in the same way that pleasure, nourishment and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite for a person engaged in eating. Torej, vdanost, neposredna izkušnja Vsevišnjega Gospoda in odvojenost od drugih stvari. Vse to troje hkrati pride za tistega, ki je vzel zavetje Vsevišnje božanske osebnosti na podoben način kot zadovoljstvo, ta občutek nahranjenja in pa občutek in lakota se tudi poleže. Vse to hkrati pride in se še povečuje z vsakim ugrizom za osebo, ki je. Torej, tukaj so zelo pomembne tele tri besede. Tušti, ki se nanaša na devocijo oziroma vdanost. Če mi resnično vzamemo zavetje Boga in tukaj ne govorim o nekem ritualistični pobožnosti ali tista pobožnost, ko pač enkrat na teden gremo v cerkev ali pa enkrat na teden pridemo v tempel, ampak če vsak dan mi poskušamo se približati Bogu, torej ta vdanost se primerja z tušti oziroma zadovoljstvom. Se pravi, daj zadovoljstvo srcu. To je neka sladkost, neka milina, ki jo občutimo v srcu, ko se dejansko približamo Bogu, ko dejansko poskušamo nekaj narediti za njega. Potem daj ta neposredna izkušnja Boga, Parešanu bava je v sanskritu ta beseda. To dejansko pomeni, da za osebo, ki to stori, da vzame zavetje Boga, da vzame zavetje Krišne, se Krišna se odzove v srcu. V Bhagavad Giti Krišna pravi, Sarvasya chaham hridi sanivishto matah smritir gyanam apohanam cha. Vedascha sarvar aham eva vedyo vedantakrit vedavit eva vedam. On pravi, da je on prebiva v srcu vsakogar, kot nad duša. V srcu vsakega živega bitja. In od njega prihaja tako pozaba, kot znanje, kot tudi spomin. In ko se oseba, ko dejansko vzame zavetje gospoda, ga pokliče na pomoč, se moli k njemu, on se odzove v srcu. In bo takšnemu človeku dal tisti občutek zaščite, da je on tukaj in zdaj in da ga bo zaščitil. In nekaj pripričana sem, da mnogi med vami imate te izkušnje, ker to je nekaj, kar v bistvu vsak od nas lahko izkusi. In hkrati pa seveda pride tudi potem odvezanost od drugih stvari, ki niso tako zelo pomembne. No, dobro, to sem malo osvetlila, stanje zavesti Mule Prakriti. In kaj se je potem zgodilo? Ona se je malo pogovarjala z nami, potem bila pa že preveč utrujena in slabotna in je odšla. In naslednji dan je odpotovala v Vrindavan. In po približno dveh tednih je zapustila telo. In v trenutku, ko je ona, pravzaprav že malo prej, preden je zapustila telo, je ena druga baktina, Sangita, ona je tudi učenka istega duhovnega učitelja, Šila Prabhupada, in ona je medicinska sestra, ki je prav specializirana za tole, za ta hospis nego, ne, za nego teh bolnikov, ki umirajo. In ona je bila tam z njo in je potem povedala v bistvu, kaj se je dogajalo. Ne. Bilo je še veliko drugih bakt, in oni so ponavadi v takih primerih bakte pojejo sveta imena, ne, to Hare Krishna mantro, in nenadoma so občutili, kako je cela soba je postala prežeta z zelo močno duhovno energijo. Vsi so to začutili, ki so bili tam. In še posebej so pa tudi začutili tisti, ki so ga poznali, Šila Prabhupada, njegovo prisotnost. Čeprav večina ga ni mogla videti, ampak so začutili njegovo prisotnost. In v tistem trenutku je potem ona odšla. In v bistvu je odprla usta in je zapustila svoje telo. Tako da je zopet takšna čudovita, zelo uspešna smrt. Zdaj bi pa še eno zgodbo povedala, čisto na kratko, to je pa še en drug bakta, ki nekateri med vami ga mogoče dobro poznate, to je Gunagrahiswami. Gunagrahiswami, on je tudi zelo, zelo, zelo napreden, napredna sveta oseba. On je tudi zbolel za rakom in je tudi šel na to sveto mesto v Vrindavan. In to njegovo zgodbo pa hočem povedati zato, ker leta 2017 sem bila v Vrindavanu in on je že bil, v bistvu je že bil tam in se je že pripravljal. Čeprav je takrat je še poskušal nekako se zdraviti, je poskušal razne ajurvedske terapije, ampak niso bile zelo uspešne in tako se je počasi tudi pripravljal že na to, da bo zapustil telo. In takrat je tudi bilo, smo praznovali Vyasa Pujo. In Vyasa Pujo je praznovanje rojstnega dneva duhovnega učitelja. Je bila Vyasa Pujo Esi Bhaktivedanta Šila Prabhupada, njegovega duhovnega učitelja. In ob tej priložnosti vsak učenec napiše neko posvetilo, nekaj, kar bi želel povedati svojemu duhovnemu učitelju v zvezi z duhovnim življenjem, mogoče izraziti svojo hvaležnost za to, kako mu je duhovni učitelj pomagal v duhovnem življenju. In jaz se spomnim, kako je Gunagrahiswami on imel svoje, ko je bral to svoje posvetilo. Zopet je bilo nekaj, kar je bilo res me je presunilo. In sicer začel je tako, povedal je, ko je bil še majhen deček, ga je bilo tako strah smrti. In je spraševal mamo, kaj je to smrt, kaj je to smrt, kaj lahko naredimo, da nas ne bo strah, ampak mama mu ni znala pomagati, ne. Seveda, mnogo let kasneje je pa potem srečal svojega duhovnega učitelja. In to glavno sporočilo, ki ga je želel dati svojemu duhovnemu učitelju, je bilo, da se mu zahvaljuje, ker mu je pomagal, da se je popolnoma osvobodil tega strahu pred smrtjo. Tega strahu nima več. In v bistvu pričakuje ta trenutek čisto na drugačen način. In seveda on je že umrl, je že zapustil telo. Zopet na zelo čudovit način, obkrožen z drugimi baktami, z drugimi ljudmi, ki so popolnoma posvečeni duhovnemu življenju, ob petju svetega imena in na svetem mestu. Tako da je njegova naslednja destinacija najbolj zvišena. Zdaj ne vem, skoraj bi mogla končati, ne? Ampak dobro. Shishi Panchatattva ki jai, Shishi Gonitai ki jai. Ampak ne vem, a imam mogoče še lahko mečkano, ne? Dobro. Ker bi rada povedala še eno zgodbo. Še eno zgodbo, ker to so bile zdaj prav zvišene osebe, katere zgodbe sem pripovedovala. Zdaj bi pa rada povedala še eno zgodbo o eni gospe, s katero se pa marsikdo od nas lahko mogoče malo bolj poistoveča. In sicer ta zgodba pa se je dogajala v Indiji, in sicer v Pune, Indija, ne vem, mogoče nekateri poznate, Pune. In to je bila ena gospa srednjih let, bila je pač hindujka, bi lahko rekli, ne, pobožna gospa, ampak navadna gospa, ne pretirano pobožna, ne, pač. In imela je moža, ki je bil učitelj in dva sinova. In njena dva sinova sta se začela ukvarjati z bhakti jogo in sta postala zelo, zelo, zelo navdušena in sta tudi njo poskušala malo navdušiti. In sicer nje je to bilo kar všeč, ampak ni bila pa ne vem kako vneta, ne, za to duhovno prakso. Dokler ni dobila nekega dne, kaj se je zgodilo nekega dne, imela je hude bolečine v nogi. In ko je šla k zdravniku, so ji dali diagnozo, da je v bistvu to rak. Imela je raka na prsih, ki pa je bil sploh neodkrit in se je že razvil po celem telesu, se je razsejal in je že prišel do kosti. In tako je bila v bistvu že v zadnjem stadiju, v zadnji fazi te bolezni in so ji zdravniki so ji dali še približno 7 mesecev časa. In ko je ona dobila to vest, to je bil res šok, ne? Res šok. Predstavljamo si, ne? Kaj bi z nami bilo. Ne? Res je bil šok za njo in najprej je bila čisto obupana, potem sta je pa njena sinova, pravzaprav sta si prav vzela čas za njo in sta je začela podajati to duhovno vizijo, pravzaprav, duhovni pogled na celo stvar. Ne? Kako v bistvu, ko pride smrt, ni vsega konec z smrtjo. In da tudi taka stvar, ki na videz izgleda tako zelo huda, je v bistvu lahko zelo pozitivna, če jo oseba zna obrniti sebi v prid za duhovni cilj. In tako sta jo spodbudila, da bi ona začela tudi malo bolj se ukvarjati z bhakti, z tem danim služenjem. In ona se je potem tako navdušila, da je zaprosila, da če bi lahko jo se kar preselila v tempel, če bi lahko dobila eno sobo v templju in se kar tja preselila in so ji dovolili. In tam je potem res se zatopila v to meditacijo, v poslušanje teh zgodb in filozofije in je postalo vse bolj in bolj všeč. In tako se je na začetku najprej je bila nekaj časa in se je stanje izgledalo, kot da se je popravljalo. In potem je mislila, jaz sem pa že boljše, pa lahko zdaj grem domov. In je šla domov in kaj se je zgodil? Ko je prišla domov, je začela občutiti nepopisne bolečine. Ker ne vem, če ste slišali, če ima nekdo raka, kostnega raka, to so grozne bolečine. In take grozne bolečine je občutila in takrat se je zavedla, ko sem bila v templu, pa sploh nisem imela bolečin. Kako je to možno? In tako se je odločila, da bo šla nazaj. In seveda je šla nazaj in zopet, ko je bila v tem okolju, ko je bila njena zavest zatopljena v to duhovno energijo, v to duhovno, v sveto ime, v Šrimad Bhagavatam, ni občutila bolečin. In tako je vse bolj in bolj je ona postajala nekako prepričana, da je to res čudovita duhovna praksa in je tudi začela ona sama se ukvarjati z meditacijo. In tako so dnevi tekli, dokler ni imela operacije. Zdravniki so zahtevali, da bi mogla biti ena operacija in ko je med to operacijo je ona zapustila telo. V bistvu to je bilo tisto, kot rečejo near death experience. Ne? Je zapustila telo, ampak ni umrla. Samo šla je ven iz telesa In je videla svoje telo, kako leži na operacijski mizi in kako si doktori in sestre tekajo naokoli in jo poskušajo oživiti. In takrat je dejansko ona dobila to doživetje, da ona ni telo. Da ona ni telo. Da je ona pravzaprav duhovno bitje. In potem v kratkem pa je zopet se spustila nazaj v telo in potem, ko je prišla nazaj v telo, je postala pa popolnoma odločena. In občutila je pravzaprav, da je po neki dobila pač nek blagoslov, da se ona bi pravzaprav morala že oditi, bi morala dejansko umreti takrat. Ampak da je dobila ta blagoslov, da se je njeno življenje podaljšalo še za par mesecev, da ona dejansko lahko naredi najpomembnejšo stvar v svojem življenju. In to je, da lahko zopet obudi ta svoj odnos za Bogom, za Krišno. Sedaj je imela časa še par mesecev in ni izgubljala časa. Z veliko gorečnostjo se je posvetila obujanju tega odnosa. Z meditacijo, z branjem, z pogovarjanjem in celo je sprejela iniciacijo od duhovnega učitelja. In potem je kmalo potem je pa prišlo do pač tega zadnjega trenutka, ko je zapustila telo. Zopet v zelo lepih okoliščinah, v družbi svetih oseb in z petjem svetega imena. In tole še je, kar bi rada ta zadnja stvar podelila z vami. Ker preden je, zelo kratko pred tem, preden je umrla, je ona napisala en članek o tej svoji izkušnji. Zato pravzaprav sploh imamo to zgodbo o njej. In sam en delček bom prebrala. When I look back at my life and the great spiritual transformation that has taken place over the last few months, I feel strongly that cancer has proved to be a blessing for me. Ko gledam nazaj v moje življenje in to veliko duhovno transformacijo, ki se je zgodila z menoj v teh parih mesecih, zelo močno občutim, da je bil rak pravzaprav zame blagoslov. Had it not been for this deadly disease, I would have never risen from ritualistic piety to heartfelt devotion. Če ne bi bilo te smrtne bolezni, jaz nikoli ne bi se vzdignila od te ritualistične pobožnosti do prav občutene devocije in danosti do Boga. And I would have never experienced the sweetness of helpless remembrance of Lord Krishna. In nikoli ne bi občutila to sladkost tega spominjanja v tem nemočnem stanju tega spominjanja Krišne oziroma Boga. Tako da, jaz bi tukaj končala. Se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Zdaj, verjetno nimamo časa za vprašanje. Imamo, aha. Dobro, za eno vprašanje imamo čas, če mogoče je mogoče eno vprašanje. Tukaj. Bi kdo rad kaj vprašal? Ok, ena zgodbica. Ok, mogoče eno čisto kratko zgodbico o eni osebi. Pravzaprav nekateri poznači že to zgodbico, no, ampak je res zanimiva. Jaz imenujem to zgodbico instant karma. Oziroma instant karma, instantna realizacija karme. To je resnična zgodba eni gospe, ki je bila gospodinja. To je bilo v Ameriki. V Ameriki sem imela to prakso hipnoterapije in je prišla ta gospodinja k meni. In si je želela narediti to potovanje v preteklo življenje, ker je imela zelo veliko težav z svojim možem. Namreč povedala mi je, da se imata zelo rada, ampak zaradi neznanega razloga je njen mož pogosto bil nasilen do nje. In ona ni mogla razumeti, zakaj se to dogaja. Ni mogla razumeti, ker ni bilo nobenega pravega razloga za to in je prišla do ideje, da mogoče pa to izvira iz preteklosti, od mogoče še od prej življenja, ki je bilo pred tem. In res, potem smo šli v preteklo življenje in takoj je vstopila v življenje, v katerem je bila ona moški. In ta moški je bil mož neke ženske, ki je bila nihče drug kot njen sedanji mož. Se pravi, vloge obrnjene. Sedanji mož je bil žena. In ko je ona to videla, je tudi videla, da je ta moški, se pravi ona, ne, kot moški, točno to počel z svojo ženo, kot sedaj njen mož počne z njo, se pravi bil nasilen. In v tistem trenutku je čisto, samo globoko je vzdihnila in rekla, oh my God, I think I understand, I'm getting my own medicine. Pač ne, v angliško, ne. Dobim to svoje lastno, vrača se mi nazaj, ne. To je ta ista stvar. I think that now I can forgive him. Mislim, da zdaj mu lahko oprostim. Dobro, to je bila ena kratka mala zgodbica. Se vam res zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala vam in sedaj vas vabim vse na še več petja in plesanja. Hare Krishna!